Vladimír Putin minulý týden podepsal nařízení o národnostní politice Ruské federace na příštích 10 let. To zní možná trochu nudně. Nenechte se ale mýlit. Právě tento dokument opravdu plasticky ukazuje, jak nudně dnes může vypadat rusifikace a etnické čištění dobytých území. Když si pročtete ruská média, většina z nich o tomhle nařízení píše jako o nástroji zachování kultury malých národů Ruska. Zatímco ze západu se často ozývá, že se Rusko v Ukrajině snaží bezmála o genocidu, tak Vladimír Putin se ve skutečnosti zabývá tím, aby si i ty nejkřehčí národy Ruské federace uchovaly svou kulturu a jazyk. Je to od něj vlastně docela pěkné, ne? Já jsem Vojtěch Boháč a tohle je podcast Bulletproof, který vychází na Voxpotu. Jestli se vám video líbí, dejte mu like. Napište v komentářích, co si o tématu myslíte vy a ideálně ho i zazdílejte, ať se dostane k co největšímu množství lidí. A samozřejmě nezapomeňte dát kanálu odběr, ať vám nikdy nic zásadního neuteče. A jestli vás zajímá mezinárodní politika, konflikty a reportáže z míst, kde se právě mění svět, tak vstupte do Voxpot klubu. Dostanete se k exkluzivním newsletterům, článkům, podcastům nebo na náš redakční Discord, kde pořád probíráme to nejaktuálnější dění. A jestli stále ještě hledáte dárky na Vánoce, tak se začala opět docela masivně prodávat moje knížka Všechny cesty vedou k válce. Je to čtení, které by vám nemělo uniknout, jestli chcete pochopit, proč Rusko provedlo invazi do Ukrajiny a proč nebude snadné ji ukončit. A teď už jdeme zpátky k tématu. Některá ruská média jdou v informování o Putinově novém nařízení ještě o kousek dál a pojmenovávají jeho cíle o něco konkrétněji. Zmiňují se o boji proti neonacismu nebo rusofobii. Pořád to zní pro náhodného čtenáře docela dobře. Jenže když znáte Rusko zblízka, tak víte, že neonacismem je tam zásadně označována snaha o sebeurčení národů na území bývalého Sovětského svazu a rusofobie je pak tradičně jakákoliv vnější kritika ruské politiky. Zvlášť od února 2022 mluví Kreml o rusofobii zvlášť často, protože kritiku agresivní války v Ukrajině od té doby povážlivě narostlo. V samotném nařízení se pak mluví také o obraně historické pravdy, ať už to znamená cokoliv, nedopuštění zpochybnění výsledků druhé světové války nebo formování pozitivního náhledu na Rusko s tím, že je cílem vyvolat i za hranicemi vnímání Ruska jako demokratického a právního státu. Dnes se prakticky ve všech myslitelných žebříčcích kvality demokracie a vlády práva Rusko umisťuje někde na samém konci. A člověka samozřejmě napadne, jestli Kreml v tomto bodě půjde cestou práce sám na sobě.
Vy mě rozsmíšili.
Nebo práce na stvoření nových žebříčků, ze kterých vychází líp. Já mám svůj tip, ale nechci ho prozrazovat. Rusko je zároveň v nové Putinově koncepci označováno za svébytný civilizační stát, který je propojen společným civilizačním kódem založeným na uchování a rozvoji ruské kultury a jazyka. Tady je potřeba se na chvíli zastavit na jedné slovní hříčce, se kterou v češtině není úplně snadné si poradit. Zároveň je ale zásadní chápání toho, co se tu vlastně děje. Ruština totiž rozlišuje dva pojmy, ruský a rasijský. My oběma říkáme ruský. Když řekneme ruský, myslíme tím něco, co patří k ruské etnicitě. Ruská kultura je kultura etnických Rusů. Proti tomu rasijský se vztahuje ke státní, respektive v případě dnešního Ruska čím dál víc imperiální identitě. Právě narážky na tuhle imperiální identitu známe například z hesel Putinova oblíbeného motorkářského klubu Noční vlci, kteří mají i na svých výštkách do zahraničí běžně na bundách nápis Kde jsme my? Tam je Rusko. Neznamená to, že tam žijí etničtí Rusové, ale že tam v jejich očích prosakuje právě tahle specifická ruská civilizace. Zní to možná trochu jako fráze, ale Rusko má dlouhodobě velký problém s definováním si toho, kde začíná a kde končí. A zase tohle není jen nějaká uštěpačná narážka na jeho výboje do zahraničí. Ten problém je mnohem hlubší. Mě samotného to poprvé naplno praštilo do očí, když jsem jezdil dělat reportáže z ruského severního Kavkazu v republikách jako je Čečensko, Dagestán nebo třeba severní Osety. Podél cest tam vydáte na střídačku vlajky těchto republik a vlajky Ruska. Když jsem to viděl, tak si říkám, že když by se některá z těchto republik chtěla osamostatnit, tak se prostě zbaví ruské identity, ponechá si svou vlajku, jazyk, hranice a nemá problém. Vedle toho Rusko ale přijde o něco, co považovalo za svou integrální část, protože si neustále klade otázku, kde se může odpojování ostatních zastavit. Mají mít nezávislost Kavkazské republiky? A co Tatarstán? Nebo jsou lidé na Kubáni bližší Ukrajincům nebo Rusům? A co Sibiř nebo oblasti hraničící s Čínou? A co když se nakonec z hrdé rasí stane opět jen malá a vnitřními spory zmítaná Rus? K téhle otázce vám musím doporučit knížku Forged by War od Marka Galeotyho, která vyšla v češtině pod názvem Zrození z války a přesně tomuto pocitu neustálého vnějšího ohrožení, strachu z vlastní slabosti a nestability se věnuje. Tento strach je pro Rusko poměrně definující a vidíme ho v ruské politice neustále. A přesně na něj odpovídá Putinova koncepce, která přímo deklaruje, že představuje reakci na hrozby národní bezpečnosti ze zahraničí. Mezi tyto hrozby patří podle Putina mimo jiné snahy nepřátelských států destabilizovat etnické a náboženské vztahy v Rusku, vyvolávat štěpení ruské veřejnosti a narušování jeho vnitřní jednoty, narůstající rusofobie na mezinárodní scéně a diskreditace ruského jazyka a kultury, nebo aktivizace snah o zkreslení historické pravdy, zase, co je to vlastně historická pravda, a zničení památky na velkou vlasteneckou válku a další klíčové události ruské historie a role Rusů v těchto událostech. Dál hyperbolizace zájmů regionálních a náboženských skupin, mimo jiné v důsledku vnějšího destruktivního informačně psychologického vlivu, nebo podemílání tradičních ruských duchovně mravních a kulturně historických hodnot v důsledku globalizace a vnucování proruských národ cizích ideálů a hodnot. Najdeme tam ale i důsledky šíření protiruské propagandy a provokování náboženských sfárů na území 4 okupovaných ukrajinských oblastí. Tohle je jen malá část výčtu všech hrozeb, před kterými dnes Rusko podle Putina stojí a na které je potřeba reagovat novou národnostní politikou. Když se na to dívám já, tak v tom vidím hlavně neskutečnou paranoju. Jasně, i v Česku hážeme hodně problémů, které vznikly naší vlastní neschopností na Rusy. Ale jestli je někdo přeborníkem ve svalování důsledků vlastní neschopnosti a korupce na druhé, je to jednoznačně ruské vedení. Když jsem poprvé studoval v Rusku, tak mě neustále překvapovalo, jak moc prostoru se třeba ve velkých televizích věnovalo tajným plánům anglosasů, což je pojem, který se tam fakt říká, na rozložení Ruska. Třeba tím, že září mikrovlnné paprsky z flotil lodí kolem Ruska do nebe nad ním, ať zvětší ozonovou díru a tamní obyvatelé vymřou. Ale těch příběhů o tom, jak je velká část pro Rusko nepříznivých jevů vysvětlována zásahem cizích tajných služeb, je opravdu obrovské množství. Řekl bych, že je to asi srovnatelné s tím, když se agresivní alkoholik bez práce a perspektiv ptá, kdo manipuloval jeho ženu do toho, že se s ním chce rozvést a nepřipustí si, že to byl možná hlavně on sám. Já obecně nemám rád, když se vlastní problémy hážou na nějaké spiknutí zahraničních nebo globálních elit. Viděli jsme, k čemu to vedlo ve 30. letech a sám si myslím, že když občané povolí své vládě jít v tomto směru moc daleko, tak existuje bod, za kterým už je extrémně náročné zařídit, aby to neskončilo katastrofou. Ať už převychováváním a vyhlazováním národnostních menšin, zavíráním kritiků nebo popravami. Zahrávat si s paranojou je prostě podle mě dost nebezpečné. Ono pro politiky na vrcholu je samozřejmě vždycky příjemné hodit odpovědnost na někoho jiného než na sebe. A v minulém díle tohoto podcastu jsem mluvil o tom, že jsem byl nadšený, když Ukrajinci nespolkli Zelenskému, že zátah protikorupčních institucí na jeho blízké spolupracovníky měli na svědomí ruští agenti. Ukazuje to nějaké zdraví společnosti i v extrémně náročné době. Bohužel v Rusku už má Putin moc v rukou dostatečně pevně a když cokoliv svede na cizí agenty, veřejnost mu spíš ještě zatleská. Vedení Ruska se prostě natolik bojí, že jej někdo chce zničit, až teď už raději zničí prakticky cokoliv, co se projevuje jakýmkoliv nesouhlasem k imperiální myšlence. A tady se dostávám k tomu, jaké kroky mají podle nové strategie vést tomu, aby špioni ze zahraničí Rusko nedokázali rozložit. Podle koncepce má být ruština chráněna, podporována a rozvíjena jako státní jazyk, jazyk státotvorného národa a jako rodný jazyk obyvatel země. Pro správu země je asi nutnost mít jeden úřední jazyk. Problematičtější to je ale u zemí, které se ze své vůle začlenit nechtějí. Ano, například Ukrajina. A k té se ještě vrátíme. Zvlášť pro okupované oblasti Ukrajiny je pak klíčová část o začlenění zahraničních občanů do ruské společnosti, požadující to, ať se naučí ruský jazyk, přijmou ruské právní povědomí a právní kulturu, ale také tradiční ruské duchovní a morální hodnoty. Tady už jdeme od jazyka ke kulturní rusifikaci, která je opět do nějaké míry pochopitelná u lidí, kteří dobrovolně přišli do Ruska. U násilně připojených území to doslova porušuje mezinárodní právo. Ukrajinci žijící na okupovaných územích jsou navíc už minimálně od roku 2023 nuceni, aby přijali ruské občanství. Letos v březnu pak tento požadavek Putin formalizoval nařízením, podle kterého si musí všichni občané okupovaných území vyřešit svůj právní status anebo odejít. Teď přichází další krok v podobě toho, že musí přijmout i velkoruskou identitu a kulturu. Původní populace je navíc na těchto územích systematicky doplňována lidmi, kteří se sem přesidlují z Ruska. Sám jsem to zažil na Krymu, kde mě nejvíc pobavil influencer z Moskvy, který se na Krym přestěhoval i hned po anexi. Dělal jsem s ním rozhovor, ve kterém mi vyprávěl, že se tam přistěhoval, protože je tam pěkně a vždycky tak nějak cítil, že Krym patří Rusku. Masivní přesidlování ale potvrdil i report OSN, podle kterého Krym jen mezi lety 2014 a 2018 zasídlilo přes 140 tisíc občanů Ruska. To stejné se děje i na nově okupovaných územích. Přesidlování populací na ovládaná území je z mého pohledu jedna z vůbec nejproblematičtějších strategií ve válce. Rusko si tím totiž betonuje svou přítomnost i do budoucna a znemožňuje potenciální řešení konfliktu. I když by totiž v budoucnu Ukrajina svá území získala zpět například během nějaké události podobné rozpadu Sovětského svazu, tak před Ukrajinou bude stát otázka, co dělat s lidmi, kteří se na nich zabydleli v důsledku ruské populační politiky, která měla upevnit vládu Ruska nad těmito oblastmi. Když je Ukrajinci začnou vyhánět, tak uslyšíme kritiku, že jednou dělají etnické čistky Rusové, po druhé Ukrajinci a že si vlastně nemají co vyčítat. Já mluvím opravdu jen o nově přesídlených, protože otázku odsunu dlouhodobě žijících etnických Rusů na východě Ukrajiny ani v Kyjevě žádná relevantní politická síla nezvedá. Tohle je potřeba zdůraznit, protože Rusko se snaží přesvědčit svět o tom, že přesně tohle je důvod, proč musí chránit ruskojazyčné obyvatelstvo východní Ukrajiny. Za Ukrajinu naopak bojuje velké množství ukrajinských etnických Rusů. Mluvit o tom, že by se jim měla země nějak mstít, by znělo v samotné Ukrajině dost absurdně. Když Ukrajina v tomto hypotetickém scénáři nepošle přesídlence zpět do Ruska a nechá je tam, tak může brzy čelit podobnému problému, jaké mají baltské země s ruskou minoritou, která se v nich objevila do velké míry v důsledku Stalinovy populační politiky. Půjde prostě o obyvatelstvo země, která dělá výboje do svého okolí a zároveň není úplně loajální vůči své domovské zemi. Tato otázka prostě nemá dobré řešení a trpět budou vždy nakonec primárně lidé, kteří za to ani moc nemůžou. Teď jsme se dostali trochu dál od tématu nové národnostní politiky, ale ona jsou tato témata hodně úzce provázaná. Každopádně jdeme zpět k tomu, jak chce Putin svou novou strategii naplňovat. Protože všechno, o čem jsme mluvili, zní možná na jednu stranu děsivě na papíře, ale přirozeně vzniká otázka, jak to vůbec měřit. Protože když není jak měřit, tak si s tím není třeba dělat těžkou hlavu a už vůbec ne práci navíc. Jenže nařízení má i oddíl 59, který stanovuje právě to, jak se budou měřit úspěchy naplňování cílů tohoto nařízení. A když se to začne dávat do čísel, tak z toho začíná teprve mrazit. Jestli nám totiž něco ukázalo 20. století, tak to, že nejvražednější silou světa je úředník totalitního státu, který má naplňovat kvóty. Takže co nás čeká? Ze všech etnokulturních akcí má být podle nařízení minimálně 50% zaměřeno na propagaci etnicky ruské kultury. Ruskoj kultury, ne rasískoj. Tohle mi zvlášť na okupovaných územích přijde jako naprosté znásilnění lokální identity. S tím se pojí i to, že minimálně 2,5 milionu obyvatel okupovaných oblastí se mají účastnit velkoruských událostí. Zase, není specifikováno, o co přesně jde. Já si pod tím představuju pochody na památku padlých ve druhé světové válce nebo třeba v budoucnu narozeniny Vladimira Putina. Ale kdo ví, uvidíme. Dalším cílem je, aby minimálně 95% lidí přijalo velkoruskou identitu a minimálně 70% všech zahraničních občanů, myšleno zřejmě hlavně Ukrajinců, bylo zasaženo událostmi, které vedou k jejich adaptaci do Ruské federace. Už několikrát jsem v Bulletproof mluvil o Putinově rozsáhlé hobby historické práci, kterou publikoval v roce 2021 a její hlavní body opakoval třeba v rozhovoru s Tuckerem Carlsonem nebo údajně i při dlouhé schůzce s Donaldem Trumpem na Aljašce. V tomto textu kompletně popřel ukrajinskou státnost a označil ji prakticky za nahodilost způsobenou vrtochy Vladimíra Lenina. Na tohle ve strategii navazuje bod, který rámuje Rusko jako státní civilizaci a Rusko jako státotvorný lid. Zároveň s těmito plány stojí za pozornost, že letos v červnu přišlo ruské ministerstvo školství s novinkou, která ruší na okupovaných územích Ukrajiny vzdělávání v ukrajinštině. Vysvětlením bylo, že jde o důsledek měnící se geopolitické situace ve světě. Takže Rusko se cítí ohrožené a proto se Ukrajinci nebudou učit ukrajinsky. Strategie pak končí slovy, že její naplnění povede k uchování historicky vzniklé jednoty a teritoriální integrity Ruské federace, její vnitřní stabilitě a harmonickému rozvoji a vzkvétání národů státu a posílení jednoty ruského národa v mnohonárodnostním lidu Ruské federace, který tvoří základ svébytné státní civilizace. Strategie nepřináší nic úplně nového, co by se i tak na okupovaných územích Ukrajiny dnes nedělo. Jen tady je tvrdá rusifikace podřízených národů doslovně kodifikována a představuje základ pro ruský postup všude tam, kde se Vladimír Putin v budoucnu rozhodne osvobozovat cizí národy před imaginárním nacismem a následně je zahrnout do své mnohonárodnostní, ale ve svém jádru v jeho hlavě vzniklé na paranoje vystavěné civilizaci. Díky, že jste dnešní díl Bulletproof dokoukali až do konce a budu se těšit u dalšího dílu. Zároveň připomínám, že na e-shopu Voxpotu můžete už teď vyřešit svůj problém s vánočními dárky, například mojí knihou Všechny cesty vedou k válce, anebo taky plno jinými věcmi. Odkaz dávám do popisu videa a mějte se krásně.